Să primească Domnul închinarea noastră și să ne binecuvinteze. În închinarea asta este o parte din sufletul nostru. Este o scânteie din sufletul nostru. Este o parte din experiența noastră din această seară. Cândva, peste ani, ne vom gândi la seara asta. Mai mult sau mai puțin. O să citim din Ioan, capitolul 6, frați și surori. O să citim, începând cu versetul 1, până la 69. M-am gândit un pic, dacă să citim mai puțin din capitol, dar era mai greu să înțelegeți ce urmează să spun. Așa că îndrăznesc să vă rog să citim 69 de versete. Începem cu versetul 1. După aceea Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștile, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de ori și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești, cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta e prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 de sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. Și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie. Și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncase ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit, dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semnele și pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o dă Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe care El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și de lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tu nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia Tatălui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și ziceau, oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum deci, zice el, eu m-am coborât din cer? Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul ăsta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înși vă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl meu care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta e prea de tot, cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă și a adăugat. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Amin. Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă invit să vă reașezați. Sper din inimă să nu vă pierdeți entuziasmul pe care l-am avut împreună la începutul slujbei divine. Am avut un timp de închinare de-a dreptul special. Inima noastră a fost atinsă într-o măsură profundă de Duhul lui Dumnezeu și rugăciunea a fost pe măsură. Dar noi suntem oameni epuizabili și timpul trece. Să nu mai vorbesc că suntem ispitiți să ne gândim la ce urmează. O să spun un mesaj relativ scurt pe care l-am intitulat Pe locuri fiți gata, stop. Noi suntem oameni care avem experiențe ce ne motivează să începem ceva nou. Aveam 3 copii, adică i-aveam pe toți cei 3 copii măricei când m-am dus la școala biblică. Am fost 2 ani la Brașov, după aceea 4 ani la București. Și a fost o perioadă foarte grea. Pe Carmen a dat-o afară de la serviciu pentru că lucram amândoi în același loc și era în vremea lui 90, imediat după Revoluție, și dacă soțul nu mai era acolo, soția nu exista. A rămas acasă fără niciun venit, îngrijind de copii, eu m-am dus la școală la zi pentru 4 ani. V-am mai spus cel puțin o dată despre lucrul acesta, că cineva din biserică a ajuns să mă susțină pe mine și nu știu dacă mă cunoștea, eu sigur nu-l cunoșteam, dar a fost o minune a lui Dumnezeu care a însemnat mult pentru mine și familia aceasta va însemna întotdeauna mult pentru mine. Ce am vrut să spun este că atunci m-am hotărât să încep ceva nou. M-am pregătit, am crezut în ceea ce fac, mi-am asumat riscurile, deși nu le-am anticipat la adevărata lor valoare, pe care mai târziu prin experiență am identificat-o, dar am fost pe locuri, fiți gata, start. Și m-am dus. Așa am făcut cu multe alte lucruri în viața mea și dumneavoastră vă regăsiți în experiențele dumneavoastră în același fel. Asta cu multe sacrificii, la școală, la serviciu, cu familia, foarte multe sacrificii și ați început pur și simplu pentru un vis care l-ați purtat în suflet. Pe locuri, fiți gata, start. Și ați început. A fost greu, uneori foarte greu. Ei bine, în seara asta, suntem cu 2 ore și 20 de minute înainte de încheierea timpului ăsta și deși suntem pe locuri, deși suntem gata, trebuie să ne oprim. Și dacă mâine ne vom trezi prin mila celui care are viața noastră în mâna lui, atunci putem să predicăm despre pe locuri fiți gata start. În seara aceasta este deocamdată pe locuri fiți gata stop. Am ales textul acesta pentru că este aici experiența unor oameni care se potrivește cu pe locuri fiți gata stop. Și aș vrea mai întâi să fac o introducere a cărții, una scurtă a capitolului 6 și în încheiere să spun de ce s-or fi oprit oamenii aceștia, că nu s-au oprit toți, unii au continuat. S-a spus de multe ori faptul că Evanghelia după Ioan a fost scrisă ultima dintre cele patru, motiv pentru care ea face o diferență în raport și în comparație cu celelalte trei, care se numesc sinoptice, asemănătoare, Matei, Marcu, Luca. Se pare că Ioan ori a citit, ori a știut mai mult sau mai puțin despre aceste evanghelii, pentru că el, când scrie evanghelia sa în urma acestora trei, el furnizează foarte multă informație care nu se găsește în sinoptici, în Matei, Marcu, Luca. Statisticile spun că doar 8% din Ioan se regăsește în sinoptici. El are un material puțin diferit, nu în sensul că spune altceva la ce au spus sinopticii, ci spune ce n-au spus sinopticii. Surprinde lucruri pe care Matei, Marcu și Luca nu le-a surprins. Ioan se concentrează mai mult pe activitatea Mântuitorului de la Ierusalim, în general, și de la templu în special, în timp ce sinopticii se concentrează mult pe viața Domnului din Galileea, Decapole, Tiberiada. Domnul Iisus Hristos în Ioan arată mai mult ce a spus El, în timp ce sinoptici arată mai mult ce a făcut El. Ei se concentrează pe acțiune, mai ales Marcu. Evanghelia lui Ioan este mai teologică dintre toate patru. El este al doilea evanghelist care precizează în mod explicit scopul Evangheliei, după Luca. El spune, în celebrul pasaj din 20:31, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață veșnică. Acest lucru ne ajută pe noi să înțelegem că Evanghelia după Ioan a avut două scopuri majore. Primul, evangelizarea, și al doilea, apologetica, apărarea credinței. Ioan folosește termenul a crede de aproximativ 100 de ori, în timp toți trei evangeliștii din fața lui nu folosesc nici de 50 de ori la un loc termenul a crede. Imaginați-vă că el a vrut să îl prezinte pe Hristos ca pe Fiul lui Dumnezeu și să prezinte minunile care acompaniază, care confirmă, care însoțesc identitatea sa de Fiul al lui Dumnezeu întrupat. Capitolul 6 pe care l-am citit în seara aceasta aproape în întregime are 6 părți, pentru că vorbește despre 6 lucruri diferite. Dacă suntem atenți, capitolul 6 se încheie, capitolul 6 începe la încheierea capitolului 5, încheiere care vorbește despre Moise și despre ce a făcut el, despre cum a hrănit el poporul. Și chiar în capitolul 6 se pomenește de două ori de Moise, care a fost un vas al Domnului prin care Dumnezeu a lucrat în mod deosebit, pentru că i-a hrănit 40 de ani cu o mâncare ce cădea din cer. Pentru evrei a rămas semnificativă autoritatea pe care a avut-o Moise, pentru că le-a dat pâine din cer 40 de ani. Și asta este nota de biruință pe care Ioan o așează în finalul capitolului 5. Moise le-a dat pâine 40 de ani. Ăsta este semnul că Moise a fost cel mai mare proroc. E bine, capitolul 6 începe și începe cu primele 13 versete, unde se vorbește despre hrănirea mulțimii. Cu ce? Cu pâine. Dar de ce a așezat-o Ioan aici? Apoi vorbește despre urmările hrănirii. Oamenii ăștia s-au hotărât să-L urmeze pe Iisus, iar Iisus îi demască că ei, mulți dintre ei, îl urmau nu pentru lucrările spirituale pe care le făcea, ci pentru mâncare, doar pentru asta. În vremea aceea oamenii își pierdeau aproape toată ziua să-și găsească hrană. Astăzi noi câștigăm mulți bani pentru toată ziua și avem mult mai mult decât să ne cumpărăm hrană, că altfel este organizată societatea și munca. Apoi Domnul este prezentat mergând pe mare și al doilea cel mai lung discurs din Scriptură este aici, începând cu versetul 22 și terminându-se cu 59. Discuția despre pâinea vieții. Observați, capitolul 5 pune în evidență că Moise le-a dat pâine din cer și de aceea evreii l-au respectat. Și acum Hristos vine și se prezintă un fel de al doilea Moise, un fel de unul mai mare decât Moise. Și priviți că tot ce se vorbește în capitolul 6 are legătură cu pâinea. Și până la urmă pâinea este lucrul cel mai important, pentru că Iisus spune: eu sunt pâinea vieții, pâinea aceasta vă dă viață. Dar nu una precum v-a dat pâinea pe care ați mâncat-o de la Moise, pentru că ați mâncat și ați murit, dar cine mănâncă pâinea asta nu mai moare. Capitolul 6 este o comparație divină la capitolul 5, care reprezintă o hrană umană temporară. Pasajul se încheie cu ucenicii care îl părăsesc, cu Petru care îl mărturisește, și n-am mai citit cuvintele alea grele în ultimile două versete despre Iuda care l-a trădat, care a plecat, care s-a spânzurat și care a murit. Ei bine, gândul meu din predica din această seară, care încerc să-l încadrez în contextul evenimentului sfârșitului de an, este faptul că unii credincioși sunt dezamăgiți în călătoria credinței lor și renunță înainte de încheiere. Renunță înainte de încheiere. Unii sunt dezamăgiți, alții sunt nemulțumiți, alții sunt obosiți, alții primesc o altă perspectivă în care se angajează și își schimbă traiectoria vieții. Alții sunt dezamăgiți. Sunt oameni care se îmbolnăvesc și se supără pe Dumnezeu că a îngăduit să treacă prin încercare. Ei își imagineau că Dumnezeu o să-i ferească de orice necaz și lor nu o să li se întâmple nimic rău. De fapt, probabil pentru asta s-au pocăit, să le meargă bine. Și pocăința este doar o poartă de intrare într-un bine pe pământ. Și pentru că nu se potrivește ce li se întâmplă cu ce au ei în mintea lor ca și așteptare de viață, ei sunt dezamăgiți de Dumnezeu și renunță la Dumnezeu. Ei l-ar urma pe Dumnezeu dacă Dumnezeu ar continua să-i binecuvinteze. Cu alte cuvinte, ei se pocăiesc nu pentru viața veșnică, ei se pocăiesc pentru viața umană și se supără pe Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la oamenii aceștia. Ei se supără. Și când Domnul Iisus Hristos, în cele 37 de versete, al celui de-al doilea verset, al celui de-al doilea dialog din nou din Evanghelia după Ioan, ca lungime, vorbește despre pâinea vieții și despre faptul că această pâine trebuie mâncată. Sigur, nu în sens fizic. Asta nu era o pâine pentru stomac. Asta era o pâine pentru viața spirituală. Iar pâinea nu e o pâine făcută din grâu, Era o pâine în persoana lui Iisus. Și el spune, trupul meu trebuie să-l mâncați. Dar sigur că noi nu suntem canibali să mâncăm trupul fizic al Domnului Iisus Hristos, ci să beți sângele meu, de asemenea spune Domnul. Dar de asemenea nu se referea la sângele acesta. Și ucenicii, pentru că au o perspectivă greșită cu privire la mesajul Domnului Iisus, ei spun, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Vă întreb, de câte ori nu am imputat noi anumitor predicatori că vorbirea lor e prea de tot? De ce? Pentru că spun lucruri și noi suntem sub nivelul acelor lucruri. Și pentru că suntem sub nivelul acestor lucruri, nu le putem gestiona, nu le putem înțelege, nu le putem prinde. Și atunci avem această atitudine de a ne detașa de lucrurile astea și le calificăm prea de tot. Observați că ei au spus, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o înghită, să o suporte, să mănânci carne, să bei sânge? El, deși e fiul Mariei și al lui Iosif, el e pâinea lui Dumnezeu care coboară din cer. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus de câteva ori în pasajul ăsta, trebuie să credeți. Ei spuneau, noi nu credem, noi vedem. Noi te-am văzut că ești fiul lui Iosif și Maria, noi ce să credem? Și Hristos le repeta, trebuie să credeți, ca să aveți viață veșnică. Pe locuri fiți gata, stop. Ei n-au vrut să meargă înainte, s-au oprit. Și dincolo de versetul 60, priviți vă rog versetul 66. Din clipa aceea, mulți ucenici s-au întors înapoi și nu mai umblau cu Iisus. Nu mulți credincioși, mulți ucenici. Nu se referă la cei 12. Se referă la cei 70, probabil, sau la o parte dintre ei. Priviți vă rog că există posibilitatea ca cineva să devină un ucenic al Domnului Iisus. Și în procesul vieții de credință, care pe de o parte e scurtă, dar pe de altă parte este lungă, când vorbim despre înfrânare, este lungă viața. Când vorbim despre luptele spirituale, este lungă viața. Când vorbim despre viața trăită prin credință, despre o viață în care trebuie să ierți, să înțelegi, să accepți, tu să fii cel care întoarce și celălalt obraz, viața este lungă. Când vorbim despre anumite suferințe pe care Dumnezeu le îngăduie, când vorbim despre anumite lupte pe care Dumnezeu le lasă în viața sau în casele noastre, viața este lungă. Poate o boală care durează ani de zile și care medical vorbind se sfârșește în mormânt, indiferent dacă în mod real se sfârșește sau nu în mormânt, dar trăiești cu această amenințare. Un cancer, o problemă de inimă, o problemă de sânge, probleme grave la organele vitale. Observați, vă rog, un lucru. Care a fost cea mai mare așteptare a izraelienilor care s-au simțit dezamăgiți de Domnul Iisus? Vă aduceți aminte ce am citit în Scriptură? Ei doreau să-L facă împărat. Ei au vrut să-L facă pe Iisus rege. Ei au vrut să-L facă pe Iisus rege. Aceasta a fost cea mai mare așteptare a lor. De ce? V-ați gândit de ce? Pentru că un rege are rolul să apere țara. Are rolul să protejeze cetățenii, să organizeze armata. Și are rolul să hrănească populația, să creeze ajutoare sociale, să se îngrijească de văduvă, de orfan, familiile cu mulți copii, persoanele care au handicap, să creeze oportunități pentru țară. De-aia există regele. Pentru că relația cu regele este una colectivă, indirectă. Nimeni nu are o relație directă cu regele, ci toți avem o relație indirectă cu regele, colectivă, comunitară. Asta presupune o relație indirectă furnizor-beneficiar. Asta este o relație utilitară. Cetățeanul își alege un președinte util pentru el. Un președinte util. Face impozitele mai mici, taie din taxe, dă pensii mai mari, creează oportunități profesionale, intelectuale, financiare, materiale. Oamenii își aleg un rege util.
Iar evreii îl vroiau pe Iisus pentru că se gândeau la perspectiva utilitară. Hristos furniza. El n-avea nevoie decât de 2-3 peștișori și hrănea 5.000 de oameni. Dumneavoastră, în casele dumneavoastră, sora Melania la biserică și alte surori care dau mână de ajutor aici în biserică, cu 3, 4, 5, 10 pești, cam câți oameni pot mânca? Cu câteva pâinici, cu câteva pâini, cam pe câți hrăniți? Păi uitați-vă cât de util era Hristos. Cu câteva pâini și câțiva pești, dătea să mănânce la 5.000 de oameni, toți pentecostali și baptiști din Chicago și probabil câțiva musafiri de la Detroit. Ăsta, da, era rege, întâlnea un om bolnav, îl vindeca. Întâlnea un necăjit, îl ajuta. Întâlnea unul fără vedere, spunea două vorbe și ăsta vedea. Nu tu operație, nu tu leacuri, nu tu avere dată să ți se oprească scurgerea de sânge. 12 ani femeia și-a cheltuit banii, averea. Și se întâlnește cu el, spune două vorbe. Și femeia pleacă și vindecată și mântuită. Trăiască Domnul! Păi ne-ar place un astfel de rege. Singurul lucru care ne obligă, da, e suportabil. Plătim un pic de impozit. Plătim un pic de impozit pentru casa regală, pentru monarhie. Pentru cai, pentru căruțe, pentru slujitori, pentru el și nevestele lui. Da, plătim un pic de impozit. Dar ne merge bine? Evreii erau cu ochii pe viață. Hristos îi vede și le și spune, îi confruntă. Dar oamenii n-au decât ce vor. Hristos le spune pe față în public: voi nu mă căutați pentru cer și pentru viața spirituală, voi mă căutați pentru pământ și pentru viața voastră materială. Dar ei n-au auzit. Pur și simplu n-au auzit. Hristos le-a spus: vouă vă trebuie un rege care să vă umple cămara și să o duceți bine aici, voi nici nu vă gândiți la cer, deși sunteți poporul lui Dumnezeu. Și apoi Hristos încearcă să-i trezească și începe să le vorbească despre pâine, plecând de la subiectul din Matei, din Ioan 5, capitolul de dinainte, folosindu-l pe Moise, marele evreu, marele israelian. Dar ei, în loc să înțeleagă, s-au simțit ofensați. Pe locuri fiți gata, dar din nefericire stop. Și l-au părăsit. Vorbirea asta este prea de tot și s-a oprit. S-a oprit, fraților. S-a oprit. Cine? Ucenicii Domnului. O parte dintre ei. Dar înainte să se oprească, ei au fost ucenici, înainte să fie ucenici, au crezut. A fost o perioadă de introspecție, o perioadă de cercetare, de observare, să vadă Hristos este Hristos, ce face este autentic, într-adevăr îl însoțește puterea la Dumnezeu, a fost doar un accident sau este un proces care se repetă. Este într-adevăr o persoană nemai văzută și încet, încet s-au angajat, s-au devenit ucenicii Domnului Iisus. Și în fiecare zi a fost pe locul fiți gata star, dar a venit o zi când pur și simplu au fost confruntați cu o problemă greșită din viața lor și n-au avut puterea să suporte confruntarea. S-au mâniat, au luat-o personal în mod greșit și pe locul fiți gata stop. Și s-a oprit. Probabil pentru întotdeauna. Probabil pentru întotdeauna, cei mai mulți dintre ei. Au renunțat la Domnul. Scriptura le spune că nu-L mai urmau. Când cineva renunță la o școală, la un serviciu, la o mașină, la ceva ce i-a plăcut până atunci, de ce renunță? Pentru că nu-i mai place. Și pentru că a găsit altceva semnificativ și superior. Hristos rămâne în spate, depășit de nevoile lor și de așteptările lor. Pe locuri, fiți gata, stop. Cum s-a prezentat Mântuitorul în Ioan 6? Ca pâinea vieții. Însă vorbirea aceasta pentru ei a fost prea de tot. Ei au plecat pentru că Iisus nu a vrut să fie regele lor, nu a vrut să aibă o relație indirectă cu ei și n-a vrut să aibă o relație comunitară. Nu. Iisus a vrut să aibă o relație directă cu ei și a vrut să aibă o relație individuală cu ei. De aceea le-a spus: eu sunt pâinea vieții. Atât de mult o să mă identific cu voi și voi cu mine, încât folosesc verbul trebuie să mă mâncați. Trebuie să mâncați trupul meu și să beți sângele meu. Relația este absolut directă și absolut individuală. Dar ei n-au suferit o astfel de relație directă și individuală, pentru că angajamentul și darea de socoteală e prea profundă. Le-a plăcut o relație indirectă, o relație comunitară, unde se ascundeau în mulțime, nu ieșea nimeni în evidență, doar un rege de la palat. Hristos a spus, nu, eu sunt pâinea din traista ta, din mâna ta, din gura ta, din stomacul tău. Eu trebuie să devin una cu tine și trebuie să-ți influențez viața. Când mănânci pâine, îți influențează viața, că devine energie și mai poți să mergi încă o zi sau o jumătate de zi. Când mănânci, e cel mai direct lucru cu care intri în contact, e a mânca și a bea, pentru că introduci în tine și din stomac ajunge în sânge, în cel mai central loc din viața unui om. Și Hristos a comparat cu pâinea care ajunge în sânge, care ajunge să fie hrană pentru viață, care îți dă suflu, îți dă energie, îți dă putere, te dinamizează, te magnetizează. Domnul nu a încercat însă să-i convingă când ei au plecat și lucrul acesta m-a mirat ori de câte ori am citit pasajul acesta. Nu le-a zis, vreau să veniți totuși să vă mai spun ceva. Vă rog frumos să vă mai gândiți. Ascultați și următoarele două argumente. Domnul nu le-a zis nimic, pur și simplu i-a lăsat să plece. De ce? Pentru că omul care în interiorul lui nu înțelege Evanghelia și nu crede în Iisus, nu ai ce să-i mai spui. Mai ales după ce o perioadă lungă de timp a fost expus la învățătura și la exemplu personal al Domnului Iisus. Ei au umblat mult cu Domnul până în vremea aceasta. Și toate învățăturile Domnului, toate predicile Lui, tot exemplul Lui personal n-au fost suficiente pentru ei. Deși a fost suficient ca să înțeleagă cine este Iisus și ce a venit El să facă pe pământ. Și atunci Domnul pur și simplu i-a lăsat să plece. Putea să-i constrângă să rămână, dar în inima lor ei nu rămâneau din dragoste și din convingere. Însă, observați ce se întâmplă în finalul capitolului 6. Atunci Iisus s-a întors înspre cei 12 și le adresează o întrebare în aparență provocatoare. Voi nu plecați. M-am tot gândit. De ce a zis Domnul treaba asta? Ce avea cu ei? El a văzut că ei nu pleacă, nu? De ce a vrut să-i încerce, să-i provoace? Ce a vrut Domnul să facă cu lucrul acesta? Și Petru răspunde ca de obicei. Doamne, unde să ne ducem? Ce a vrut să spună? N-avem unde să ne ducem. Dacă am avea unde, probabil că am luat în considerare treaba asta, dar n-avem unde. Tu ești unica soluție pentru noi. Tu ai cuvintele vieții veșnice. El particularizează de ce nu mai e nimeni ca Iisus. N-avem unde să mergem. Pentru că nimeni, absolut nimeni, nu oferă viață veșnică ca tine. Tu ești pâinea vieții, cum ai afirmat mai devreme. Noi credem în asta. Credem în afirmația asta, deși poate nu o înțelegem. Priviți, vă rog, în versetul 69. Noi am crezut. Atenție ce înseamnă a crede. Și noi am ajuns la cunoștința. Gândiți-vă ce înseamnă a cunoaște și care e diferența între a crede și a cunoaște. Observați ce spun ei. Noi am crezut, 1 și 2, am ajuns la cunoștința faptului că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă a crede? A nu înțelege. Ce înseamnă a înțelege? A nu crede. Noi nu credem ce înțelegem. Credem că nu putem să nu credem ce înțelegem. Dar e mai mult decât a crede când vezi, când experimentezi. E mai mult decât a crede. Observați complexitatea vieții spirituale a acestor ucenici care au rămas spusă de Petru. Ce am vrut să spun este faptul că Domnul Iisus a fost o soluție pentru nevoile vieții lor. Și ei spun următorul lucru. Tu ai. Ce are Domnul Iisus pentru noi? Cât de satisfăcut sunt eu de conducerea Lui în viața mea în ultimii 35 de ani, de când m-am întors la Dumnezeu. Aproape aceeași vârstă cu vârsta căsătoriei. Cât de satisfăcut sunt eu de modul în care mă conduce El? El are iertare pentru mine, are înțelegere pentru mine, are încurajare, El are bunătate, are milă, are acceptare pentru mine. Sunt oameni care nu mă acceptă din anumite motive, nu înțeleg de ce, dar nu știu. Însă Iisus, deși e Dumnezeu, e Sfânt, El mă acceptă. Nu în sensul că îi place de mine cum sunt, dar mă acceptă în perspectiva la cum voi deveni. Mai mult de atât, El are certitudini. El are certitudini. Am certitudinea că atunci când îmi voi pune mâinile pe piept, voi merge în împărăția lui Dumnezeu. Sunt 100% sigur. De aceea moartea nu, moartea este o alternativă a vieții. Petru a spus, tu ai. Este vreun lucru de care ai nevoie și Iisus nu îl are? Este vreun lucru de care ai nevoie și Iisus nu îl are? De ce se opresc unii? Pentru că ei nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Nu-L cunosc. Nu se bazează pe El, n-au încredere în El. Ei au alternative. Medicii, banii, prietenii, nebunia, aventurile, păcatul, eu știu ce. Și pur și simplu, pe locuri fiți gata, stop. Eu nu plec, eu rămân aici pentru întotdeauna. Observați, dintre ucenicii Domnului, unii au rămas și alții au plecat. 365 de zile ale anului acestuia s-au scurs. Aproximativ 365, s-au scurs. Sunt oameni care s-au oprit, pe locuri fiți gata, stop, și probabil că stopul ăsta este pentru întotdeauna. Știți pe cineva dintre ai noștri care pur și simplu astăzi nu sunt aici? Dar știți de ce nu sunt astăzi? Că nu au fost tot anul. Dar știți de ce nu au fost tot anul? Pentru că nu au fost nici anul trecut. A apărut un moment când pe locuri fiți gata start a devenit pe locuri fiți gata stop. Și pentru ei Dumnezeu nu mai este o necesitate. Nu mai este o oportunitate. Nu mai este o utilitate. Nu mai este o suficiență. Nu mai este totul. Ei s-au oprit. Este un alt grup de ucenici care continuă. Ei sunt convinși și cred. Și în Biblie observăm că ei continuă și după ce au murit Domnul, au murit și ei și au murit în credință. De ce unii credincioși rămân în urmă? Nu știm bine de ce. Dar oricum, pentru că nu au credință și pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu are importanță câte predici au ascultat și cât timp au petrecut în biserică. Uitați-vă la ucenicii Domnului. Pentru ei nu a fost suficientă experiența cu Iisus. Cine trebuia să vină să le predice ca să-i convingă? N-avea cine. A făcut Domnul totul? Da. Pentru ei a fost pe locul, fiți gata, stop. Însă, pentru marea majoritate a ucenicilor, a fost pe locul, fiți gata, start. Frați și surori, în încheiere, anul acesta s-a încheiat. Suntem în seara aceasta aici pentru că noi credem în Domnul Iisus. Au fost și aspecte greu de suportat în viața noastră anul ăsta, dar prin mila Domnului le-am depășit. Unii dintre noi am fost la spital, chiar am fost amenințați că nu ne vom mai întoarce acasă, vii. Dar prin mila lui Dumnezeu ne-am întors. Alții am trecut prin momente dramatice, tot felul de situații pe care eu nu le pot anticipa. Frică, pericol, datorii, amenințări, boală, tot felul de nenorociri. Însă suntem înaintea Domnului bucuroși, recunoscători, satisfăcuți de conducerea Domnului, plini de credință, cu multă cunoaștere din Evanghelia lui Dumnezeu, pregătiți să ne reînnoim angajamentul cu regele nostru, cu Dumnezeul nostru, cu pâinea vieții și să continuăm atâtea zile cât vom mai avea pe pământ. De ce? El e totul pentru noi. El e medicul nostru, El este mântuitorul nostru, El este regele nostru, El este dragostea noastră, sponsorul nostru, El este totul pentru noi, El ne susține, El ne iartă, El ne binecuvintează, El ne poartă, El se îngrijește de noi, de casa noastră, de nevoile noastre, de slăbiciunile noastre, El este Dumnezeul nostru. Pentru noi nu există să ne oprim, nu avem motive să ne oprim. La ce să ne oprim? La bolile noastre? La necazurile noastre? La păcatele din care ne-a scos El? La singurătatea care ne ucidea înainte să-L cunoaștem? La neputința noastră? La frica noastră? La lipsurile noastre, la nevoile neîmplinite, la frica pe care o aveam înainte să fim mântuiți, la groaza că mergem în iad pentru păcatele care le-am făcut? El ne-a scos din toate astea, El e Domnul nostru, El este minunea noastră, El este frumusețea noastră. De aceea în seara aceasta sărbătorim cu El că trecem din anul ăsta prin harul Său într-un an nou în care vom continua cu mai multă pasiune, cu mai mult angajament, cu mai multă cheltuială și investiție de resurse pentru onoarea Lui și pentru împărăția Lui. În seara asta vreau să ne angajăm. Pentru noi nu există pe locul fizgata stop, ci pentru noi există pe locul fizgata start. Dacă la dimineață, mâine dimineață, ne vom trezi într-o nouă zi și într-un nou an, ne vom angaja înaintea Domnului să continuăm să fim credincioși, dar cu mai multă seriozitate, cu mai multă responsabilitate. De ce? Noi credem și noi cunoaștem cine este El pentru noi și ce ne oferă El, lucruri fără de care noi nu le-am avea niciodată. Frați și surori, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru anul acesta și de asemenea să ne pregătim să intrăm într-un an nou. Hotărât să nu ne oprească nimeni, nici boala, nici necazurile, nici nemulțumirile, nici eșecurile, nici banii puțini, nici visele frânte, nici trădările unora, nici bârfele sau alte lucruri care ne-au amărât, absolut nimic. Vom merge înainte pentru că Dumnezeu este cu noi. Vom crede în continuare în El cu toată puterea pe care El ne-o va da. Vom cunoaște în continuare că El e Dumnezeul, tăria și mângâierea noastră și ne vom baza pe ceea ce credem și pe ceea ce cunoaștem. Acesta este viitorul nostru. Haideți să intrăm în rugăciune.